Jaké riziko představují počítačové viry? Jak se proti nim bránit? A můžeme čekat ještě horší útoky, než byl ten o víkendu? I na to se budeme ptát našich dnešních hostů. Představíme středoškoláky, kteří dostali ceny Učené společnosti jako nadějní mladí vědci. Jak se Řecko vyrovnává s migrační vlnou, navíc v těžké ekonomické situaci, a jak o tom informují místní média? Máme pro vás rozhovor s velvyslancem Řecka v České republice. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.
Magazín Leonardo.
Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš, a platí to i ve vědě. I proto Učená společnost České republiky každoročně předává speciální cenu středoškolským studentům. Udílení těch letošních přihlížela v pražském Karolinu také Eva Kézrová.
K maturitě jim chybí rok nebo dva, ale už si za dohledu majestátní sochy Karla IV. Vychutnali, jaké to je, když jim tleská zaplněná aula historického Karolina.
Já jsem vlastně nevěděla, kterou chvíli mám vykročit, takže jsem možná tam působila trošku komicky, ale prostě jsem byla nervózní. Říkala jsem si, no teďka já tady vlastně určím, kam pak půjdou ti ostatní, a byla to taková zodpovědnost pro mě.
Svěřuje se Simona Burišková z brněnského gymnázia Matyáše Lercha, která si jako první z desítky studentů šla pro speciální cenu Učené společnosti. Společnosti, ve které jsou především profesoři a docenti, prostě vědecké špičky ve svých oborech.
Pro mě je to velká čest, to ocenění, a vůbec jsem to nečekala. A před 2 lety, když jsem tu svou práci začala, tak jsem si vůbec nedokázala představit, že bych se vůbec setkala s takovými vzdělanými a úžasnými lidmi, s kterými jsem se tady setkala. A doufám, že to není naposled.
Uvědomuje si jedinečnost zážitku brněnská maturantka, stejně tak jako o rok mladší Lukáš Fiedler z českobudějovického gymnázia Jírovcova.
Já jsem měl rovněž velice příjemné pocity a bylo vlastně skvělé dostat uznání od tak slovutné společnosti.
Oba dva svou práci absolvovali v laboratoři vysokých škol. Simona dojížděla z Brna na konzultace do Prahy, konkrétně na fakultu jadernou a fyzikálně technickou Českého vysokého učení technického.
Mě vždycky bavila fyzika a chtěla jsem si zkusit právě nějakou vědeckou činnost, takže jsem se chtěla zúčastnit soutěže středoškolská odborná činnost, a takhle jsem navázala spolupráci s Českým vysokým učením technickým, s fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, a oni mi umožnili právě práci na tomto tématu.
Naproti tomu Lukáš se v Českých Budějovicích jen přemístil kousek vedle na Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity.
Já tak nějak, jak si se zabývám biologií v celé její šíři, a hrozně mě fascinuje a baví, a chtěl jsem se právě angažovat konkrétně v nějakém přímo vědeckém výzkumu, a jedna z věcí, která mě hodně jako fascinovala v dětství, byly právě hmyzáci a entomologie, takže na můj popud mi vlastně zprostředkovala univerzita laboratoř docenta Nedvěda, kde jsem se mohl realizovat.
A název práce, kterou nakonec obhájil, svědčí o tom, že mu nechybí ani vtip. Jmenuje se totiž 50 odstínů slunečka východního a pohlavně přenosná choroba.
Slunečko východní je vlastně brouk, který byl původně vysazen do Severní Ameriky na boj proti zemědělským škůdcům, ale pak se lavinovitě rozšířil po celém světě a dnes je považován za jeden z významných invazních organismů, který má četné negativní vlastnosti, a proto jsem se vlastně zabýval migrací těchto sluneček na zimoviště a mimo jiné jejich parazity, a jedním z nich byla právě pohlavně přenosná houba, která parazituje na těch slunečkách na povrchu jejich krovů.
A tak jako Lukáš Fiedler nedá dopustit na svou učitelku biologie.
Já jsem od dětství měl velkou afinitu k různě zvířátkům a podobně, ale nejvíc mě ovlivnil přestup na gymnázium Jírovcova v Českých Budějovicích. A nejvíce potom profesorka Ichová, která naprosto zásadně změnila v podstatě můj život tím, že mě jako přivedla k biologii jako takové.
Tak i Simona Burišková přiznává, že velkou roli v jejím nadšení pro tak těžký obor sehrál profesor fyziky.
Ten hrál tu roli, že dělal ty hodiny fyziky tak zajímavé, že už i od té primy na gymnáziu mě to bavilo, a vlastně říkal nám i různé rozšiřující informace mimo, jako nad rámec toho učiva, a vždycky byl v těch hodinách veselý, bylo vidět, že ho to baví, a to mě inspirovalo a taky nás podporoval v různých soutěžích.
A jak vysvětluje předseda Učené společnosti Zdeněk Havlas, středoškolské práce sice mají některé drobné nedostatky, ale dá se z nich vyčíst přístup studenta, a ten je rozhodující.
I když to třeba není naprosto perfektní po všech stránkách, tak jak bych si představil vědeckou práci, tak je z toho jednoznačně vidět, jestli ten člověk to dělal sám, jestli on tomu dal tu duši, a nebo jestli jenom naplnil jaksi nějaký úkol, který mu zadal kantor.
O budoucnost naší vědy se tak prý nemusíme bát. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Mezi Řeckem a Českou republikou proudí oběma směry každý rok mnoho turistů. I proto by chtěl stávající řecký velvyslanec Eftimios Eftimiades posílit vzájemné vztahy obou zemí a jejich spolupráci. Přestože jsou Česká republika i Řecko členy Evropské unie a přestože Eftimios Eftimiades vnímá česko-řecké vztahy jako výborné, najdou se témata, ve kterých se obě země názorově rozchází. Patří k nim otázky ekonomické i migrační krize a právě na ně se řeckého velvyslance ptal redaktor Tomas Kulidakis.
Jednou z výzev, které hýbou současnou Evropskou unii, je finanční krize, která vážně postihla řeckou ekonomiku. Ta vstoupila do 8. roku ekonomického propadu. Na domácí půdě jí argumentují také někteří čeští politici. Zeptal jsem se tedy řeckého velvyslance, jak vnímá spolupráci Řecka a České republiky v otázce nalezení východiska z ekonomické krize.
Jak víte, Řecko je na rozdíl od České republiky členem eurozóny. V této oblasti proto jsou obě země na různém stupni začlenění do Evropské unie. Volbu České republiky respektujeme, na druhou stranu jednou z mých priorit je navázat na své předchůdce a v České republice přiblížit naši snahu a oběti, které Řecko učinilo, aby jeho ekonomika začala růst. Naše země je na velmi dobré cestě. Můžeme se domnívat, že od příštího roku naše ekonomika poroste nejrychleji v celé Evropské unii.
Takže jak vnímáte informace, které probíhají v části tisku nebo v médiích, že za problémy Řecka stojí například řečtí důchodci nebo život na dluh?
Nerad bych komentoval jisté názory, které se v posledních letech často objevují. Řecko udělalo svoji práci, je na dobré cestě a ekonomicky silné Řecko je v zájmu nejen České republiky, ale celé Evropské unie. A to by podle mě mohla být motivace pro Českou republiku proto, aby podle svých možností v rámci Evropské unie Řecku pomáhala krizi překonat. Myslím, že v Evropské unii panuje shoda na tom, že teprve díky vzájemné spolupráci zjišťujeme, že slabé i silné stránky každé země můžou prospět všem stranám. Vždycky je potřeba zdůrazňovat, co nás spojuje.
Když vám předložím námitku, která se mnohdy objevila, že bez života na dluh, bez půjček nebo bez přemrštěných penzí nemělo by dnes Řecko takové problémy. Nebo jak je možné, že důchodce v Řecku bere 1000 euro, na Slovensku 500 nebo v České republice 400 euro? Co byste mi odpověděl?
Myslím, že tato představa vůbec neodpovídá situaci a že bychom se neměli držet argumentů, které působí jenom na city posluchačů. Řecko, jako málo která jiná země, přineslo Evropské unii za více než 30 let svého členství významnou přidanou hodnotu nejen díky své ekonomice, ale i díky své významné geografické a geopolitické poloze.
Přejdeme k dalšímu tématu, které se zdá štěpit především vztahy mezi staršími a novějšími členy Evropské unie. Tím je téma uprchlictví a migrace. V Řecku se nyní nachází přes 60 tisíc uprchlíků. Jakým způsobem se Řecko vypořádává s nastalou situací?
Při řešení dnešní situace migrantů a uprchlíků v Evropě naše země učinila dva velmi významné kroky. Jednak jsme ve spolupráci s evropskými institucemi, ostatními členskými státy a příležitostně i s NATO účinně bránili naše vnější hranice. Jednak Řecko i přes velké ekonomické problémy, se kterými se samo potýká, nabídlo uprchlíkům pomocnou ruku a postaralo se, jak nejlépe mohlo, o tisíce z nich. Pokud jde o budoucí společný evropský azylový systém, Řecko zdůrazňuje, že je nutné efektivně rozložit zátěž mezi země, které se nacházejí na vnějších hranicích a těmi ve vnitřním prostoru Evropské unie. Je nutné zajistit, aby bylo možné rychle reagovat na krizové situace a samozřejmě vypracovat společný postup při vracení osob, které na mezinárodní ochranu nemají nárok a nejsou tedy uprchlíky. V Řecku uprchlická krize neskončila. Do budoucnosti se ale dívá s nadějí, že svých zkušeností budeme moci využít při vytváření efektivnějšího společného evropského postupu v podobných situacích.
Jaký pocit má řecký lid? Má pocit, že Evropa pomohla Řecku?
Máte na mysli tento konkrétní aspekt migrační krize? Do této chvíle neproběhl k tomuto tématu žádný průzkum veřejného mínění, proto můžu mluvit jen jen velmi obecně. Pomoc, kterou nám poskytují naši evropští partneři, není vždy dostačující. To ovšem neznamená, že přestáváme věřit ve skutečnost, že efektivní řešení krize spočívá ve spolupráci, ve společném postupu. V tuto chvíli žádná evropská země nemá sílu se sama znovu potýkat s krizí takového rozsahu. A řekl bych, že všechny země, včetně České republiky, které se s Řeckem mohou srovnávat co do velikosti, už uznali oprávněnost řecké argumentace, že s takovou výší podpory, jakou dostává, objektivně v žádném případě nemohlo zvládnout tak obrovskou uprchlickou vlnu. Je třeba posílit vzájemnou spolupráci a tak zajistit, že v budoucnu se nám v případě podobných krizových situací bude dostávat významnější posily.
To znamená, že trváte společně s jinými zeměmi na uplatnění schválených kvót?
Řecko bylo vždy toho názoru, že se jedná o spravedlivé rozhodnutí přijaté příslušnými orgány Evropské unie v rámci společného postupu při řešení krize. Vždy jsme připomínali, že rozložení zátěže mezi jednotlivé země je spravedlivé.
Slyšeli jsme často, že důvod, proč Česká republika zatím převzala z Řecka jen 12 lidí, je to, že řecké úřady neposkytují dostatečně rychle a v dostatečném rozsahu dokumenty pro tyto lidi. Vnímáte tuto chybu na straně Řecka?
K tomuto tématu bych jenom rád řekl, že obraz, který jsem si utvořil na základě rozhovorů s úřady nejen v Řecku, ale i v České republice, je jiný.
Celý rozhovor s řeckým velvyslancem si můžete poslechnout také na webu Českého rozhlasu Plus. Kalifornští vědci se domnívají, že jsou na dobré cestě k objevení alternativní antikoncepce. Novou naději pro nahrazení často problematické hormonální antikoncepce nyní vidí v chemických látkách pristimerin a lupeol. Pristimerin se nachází v rostlině Triptyregium wilfordi, která se používá v tradiční čínské medicíně, a lupeol obsahují rostliny jako mango, aloe vera nebo kořen pampelišky. Tyto látky znemožní pohyblivost spermie bez toho, aby ji zcela ochromily nebo poškodily. Odborníci se teď snaží najít levnější způsob získávání těchto chemických sloučenin. Ve zmíněných rostlinách se jich totiž nachází jen velmi malé množství a proto je jejich extrakce drahá. Autoři studie přirovnávají chování pristimerinu a lupeolu k molekulárnímu kondomu a tým se nyní chystá testovat jejich fungování na primátech. Jejich spermie jsou velmi podobné těm lidským.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Během pouhých pár hodin infikoval na 200 000 zařízení ve více než 150 zemích světa. Jaké riziko představují takzvané ransomware viry? Jak se proti nim bránit? A můžeme očekávat ještě horší útoky, než jaký byl ten, který má na svědomí vir pojmenovaný WannaCry? Budu se ptát našich hostů. Pozvání přijali politický a mediální analytik Štěpán Kotrba. Dobrý den.
Dobrý den.
A expert na kyberbezpečnost Vladimír Rohel. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Zprávy o různých kybernetických útocích jsou už téměř na denním pořádku. V čem se ale přeci jen poslední zaznamenaný útok virem WannaCry liší, pane Rohele?
To, čím se liší a čím je zajímavý v tuto chvíli, je jeho nebezpečnost. Například v Anglii zasáhl nemocnice, zasáhl poměrně důležitý cíl, a to je situace, před kterou jsme kdysi na NCKB varovali už v České republice, a doufáme, že s příchodem nového zákona se tato situace u nás zlepší.
A pane Kotrbo, jsou viry účinným nástrojem v politickém boji? Protože přece jenom, jak už zmínil pan Rohel, tento vir zasáhl nemocnice, zasáhl úřady.
Proti virům se nedá bojovat zákony. Proti virům se dá bojovat jedině inteligentní obranou. WannaCry byl vir stejně nebezpečný, jako byly nebezpečné jeho verze předtím. Jiný je pouze způsob šíření, že se šířil výrazně v sítích a poukázal na dvě věci. Za prvé na neproškolenost personálu o něch nemocnic a dalších institucí, jak se zachovat v případě otevírání, nebo spíš neotevírání podezřelých příloh, nebo dělání činností, které nemají být na tom firemním počítači dělány. A pak poukázal na to, že Microsoft velmi nerad přiznává, že jeho systém je děravý jak síto, a ve chvíli, kdy na takto děravém systému běží některé kritické instituce, nemocnice, elektrárny, dopravní systémy, tak je to špatně.
Pane Rohele, prvotní problém jsou uživatelé nebo správci sítí. Měla by mít tedy každá instituce, dejme tomu nějaký tým expertů, kteří se budou o tu bezpečnost starat, a je to vůbec realizovatelné?
Tak musíte mít nějaký tým, který se vám stará o vaše IT. Souhlasím naprosto s tím, že financování těchto lidí ve státním sektoru je absolutně v tuto chvíli podhodnocené. Takže je potřeba se nad tím zamyslet, je potřeba, aby si stát řekl, jestli je to jeho priorita, pokud je to jeho priorita, musí najít způsob, jak buď to tyto lidi zaměstnat, anebo jak si je jakoukoliv formou najmout tak, aby ale měl garanci, že ty lidi jsou prověření, že ty lidi jsou státní zaměstnanci pořád, tudíž bezpečnost, o které se tady bavíme, je doopravdy bezpečnost týkající se kritické infrastruktury státu, týkající se velmi důležitých a kritických dat státu, jako jsou základní registry, jako jsou naše osobní údaje, kterých stát má velké množství a potřebuje k tomu, aby vykonával svoji činnost. A sem je potřeba zaměřit ty největší odborníky a sem je potřeba doopravdy zainvestovat tak, aby ta bezpečnost byla na adekvátní úrovni.
Když se vrátíme k té technické věci viru WannaCry, tak útok, který začal na konci minulého týdne, pokračoval přes víkend, se podařilo zastavit díky mladému expertovi z Velké Británie, který z pochopitelných důvodů chce zůstat v anonymitě, ale hackři dokázali pohotově zareagovat a v pondělí spustili už novou verzi, která se šíří dál. Dají se vůbec tyto viry zastavit, definitivně zastavit?
Tak dotyčný mladík už byl na internetu odhalen, už jsem viděl včera večer článek, kde odhalili jeho jméno, o koho se jedná. To, jakým způsobem zastavil dočasně šíření tohoto viru, je spíš úsměvné, je to opravdu spíš chyba na straně programátora.
A nebo to nebyla chyba, nebo to byl záměr.
Co to znamená, že to mohl být záměr?
Kill switch, ten vypínač toho viru, byly součástí toho viru, mohl být směřován vůči konkrétní skupině, kterou měl zastrašit, přimět k vydání nějaké částky. A i počítačoví zločinci nejsou úplní zločinci, ale bývají dokonce i poměrně čestní. A ve chvíli, kdy tu částku by dostali, tak by šíření toho viru sami zastavili, protože účelu bylo dosaženo. Tak to se chová hekři a mají vlastní morálku, mají vlastní morální pravidla a většinou je dodržují.
Přesto se potom objevila právě ta druhá verze viru WannaCry. Jak to tedy je? Byl to záměr, nebyl to záměr? Bude se druhá verze šířit stejně rychle? Můžeme to očekávat?
Tak z mého pohledu a tak, jak znám tuto komunitu, jde tam prvotně o zisk. Čím větší zisk, tím lépe.
Souhlas.
Tudíž já si doopravdy myslím, že měli tam možná nějakou pojistku, možná zapomněli kus kódu. Každopádně to, že okamžitě opravili a vydali novou verzi, ukazuje na to, že spíš došlo k nějaké chybě. A jakmile tato chyba, tato zranitelnost v tom kódu byla objevená, okamžitě nahradili kód novým, kde už to není tak, aby se vir mohl šířit co nejvíce.
Jak je to s odhalením samotných původců viru? Je možné je vystopovat?
Je to velice složité. Už v současné chvíli jsou hypotézy na to, odkud by asi útočníci mohl být. Způsob,
prosím, který... Prosím, jenom neříkejte, že ze Severní Koreje.
Ne. Ne. Nikdy nezmiňuji hypotézy, které směřují ke konkrétním státům nebo stranám. Každopádně princip, který se používá, je princip podobný, který se kdysi používal u radistů. Každý má nějaký svůj rukopis, každý nějakým způsobem ten kód vytváří a podle toho, jak je kód napsán, specialisté, převážně antivirové společnosti anebo firmy, které se zabývají těmito analýzami, typují podle historicky známých kódů, kdo asi tak pravděpodobně by mohl stát za tímto kódem, protože ten kód je napsán podobně, jako už jsme někdy v minulosti viděli, ale přímé dopadení v porovnání s útoky a s kódem, který v tuto chvíli na internetu běží, je to doopravdy velmi malé promile.
Můžeme, pane Kotrbo, předpokládat, že se jedná...
Já jenom doplním pana kolegu, protože mlží. Jako státní hacker mlžit musí, já nemusím. Takže trošinku světla do té tmy. Před mnoha lety NSA, Národní bezpečnostní služba Spojených států, vytvořila nástroje kybernetické války, které se dostaly z jejich dílen do rukou hackerské skupiny. Aneb jedna hackerská skupina, ta státní, byla přechytračena hackerskou skupinou privátní. V tu chvíli se dostaly zdrojové kódy řady exploitů, řady škodlivých softwarů a jejich součástí na veřejnost. Byly součástí bitcoinové aukce veřejné a potvrdili to jak Kaspersky Lab, antivirová firma, tak Edward Snowden, že tento virus, stejně jako jemu podobné, jsou z této dílny NSA. Problém není, že stát vytváří nástroje kybernetické války. Problém je, když si je stát nechá ukrást. A protože internet je velmi anonymní a tvořivé prostředí, tak v tuto chvíli kompletní arzenál Národní bezpečnostní služby Spojených států může být někde na internetu k dispozici. Tudíž existuje knihovna, ze které lze dělat desítky, stovky, tisíce variant různých virů. Maskovat je třeba jako ransomware, ale ve skutečnosti může jít o špionážní viry, protože ten virus, když účinkuje, nedělá jenom to, že zašifruje desítky tisíc souborů na lokálním disku nebo na síťových discích, ale současně může kterýkoliv z těch souborů během toho šifrování na pozadí odeslat na jakoukoliv adresu. A tudíž my nevíme, co je cílem těchto virů. Jestli jenom škodit a získávat prospěch té skupině, anebo jestli je to krycí manévr, jak znejasnit pátrání.
Můžeme do budoucna očekávat, že podobných útoků v takovémhle masovém měřítku bude přibývat?
Zcela určitě ano, protože ta zasíťovanost toho prostředí se zvyšuje, bezpečnostní standardy se nezvyšují, společnost netouží potom mít takzvaně bezpečný internet pouze autorizovaných operací. Hybridní užití těch počítačů i pro soukromé mailování třeba ve státních institucích, tak je bezpečnostním rizikem. A to, co já považuji za největší riziko, je chování výrobců softwaru. Flákají svoji práci, nechovají se jako inženýři, chovají se jako marketingoví specialisté, kteří touží přidělat nové tlačítko, nový čudlíky, ale ty základní funkce jsou mnohdy staré, děravé a odhalení těch děr měla právě v rukou NSA a neudělala to. Nezveřejnila, protože to chtěla využívat ke špionáži. Nezveřejnila ty kritické chyby, které ten systém jednou směl. A to je důvod.
Pane Rohele, jaké jsou možné kroky do budoucna, jak zabránit tomu, aby počítače tisíců uživatelů a i institucí byly napadeny?
Jestli dovolíte, abych ještě zareagoval, možná velmi krátce se vrátil k tomu, to, že kód, na kterém je WannaCry napsaný, má hodně, hodně blízko ke kódu, který byl ukraden NSA, není nic utajeného, to je věc veřejná, věc, která se diskutuje. Ovšem to, kdo stojí za dnešními útoky, kdo ten kód použil, upravil, aktuálně řídí tento útok, to doopravdy známé není. Netroufal bych si říkat, že to směřuje v tuto chvíli k jakémukoliv státnímu aktérovi nebo NSA nebo někam. Takže tam doopravdy v tuto chvíli jediné indicie jsou peníze. Tudíž to jsou ty hypotézy, které směřují k tomu, že zatím stojí pravděpodobně kriminální skupiny.
No, kdyby to byla kriminální skupina, tak je to nejhorší výsledek, jaký může mít, protože získala několik set tisíc dolarů do dneška, což za celosvětový útok je hanebně málo. To kdyby prodali jednu raketu středního doletu, jsou na tom líp.
Proto máme druhou verzi, proto tak rychle zareagovali, protože v té první verzi podle mě nevyšla tak, jak víc měla. Vydali novou verzi a podle mě šíření bude pokračovat dál, takže ještě jsme neviděli úplně všechno.
Jaké jsou tedy kroky, jak se proti ransomware virům bránit? Jak z pohledu třeba institucí, tak z pohledu běžných uživatelů?
V první řadě zálohovat, ať už svoje osobní data, když mám svůj soukromý počítač, anebo v rámci firemní sítě úřadu, zálohovat cestou firemního IT. Další věcí je proškolování uživatelů. Znám případ, kdy i doopravdy odborník zabývající se touto problematikou podlehl dobře napsanému mailu.
Jo.
Prostě mail přišel a byl tak dokonalý a tak dobře ušitý na základě sociálního inženýrství, že ten člověk prostě na to kliknul, protože neměl jediný důvod nedůvěřovat. A přišel o svá data. Tím, že ale měl zálohy dokonce na několika externích discích, tak prakticky všechny fotografie, všechny soubory, které psal, měl, kromě těch pár, které měl rozpracované aktuálně v počítači, ale ta ztráta nebyla taková. To znamená, školení uživatelů ano, rozhodně ano, ale je potřeba si uvědomit, že žádné bezpečnostní opatření není všemohoucí, žádné konkrétní opatření nás nespasí. A proti útočníkům je potřeba dělat vícero opatření, vrstvíte nad sebe, ale bezpečnost nikdy nebude stoprocentní.
To, co říkal kolega ohledně toho útoku, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Po 18 letech poprvé jsem podlehl podobnému ransomwareu. Zašifroval mi 65 tisíc souborů během půl hodiny. Naštěstí se podařilo data obnovit, ale u těchto softwarů je největší problém to, že vy nikdy nevíte, jakým způsobem se ten vlastní virus zakryptoval, respektive jakým způsobem se schoval do které části disku. Hard disky obsahují i partitiony, které jsou normálním uživateli, dokonce i tomu antiviru nepřístupné. Protože ani restart systému, respektive vrácení systému do nějaké standardní polohy nemusí ten vir zničit.
Štěpán Kotrba, politický a mediální analytik, a Vladimír Rohel, expert na kyberbezpečnost, byli dnes našimi hosty. Děkuji.
Děkuji. Nashledanou.
Nashledanou.
A to už je z dnešní půlhodinky Vědy a techniky vše. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.